Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní, jsme ohromně rádi, že jste si k nám přisedli u dnešního stolu pro tři. Já jsem Jarda Jirák a moje dnešní pozvání přijal biolog, imunolog, histolog, pedagog, zkrátka Honza Černý. Honzo, vítám tě u stolu pro tři.
Děkuju a je mi velkým potěšením.
Tak se pojďme vydat na cestu, Honzo. Dneska se budeme hodně bavit o stárnutí, o kmenových buňkách, o imunologii, ale já začnu takovou perličkou, že jsem v jednom tvém článku zachytil informaci, že k odhalení nejstarších tvorů na planetě nám dopomohly atomové bomby. Já jsem teda věděl, že atomové bomby nám dopomohly k ledasčemu, ale o tomhle jsem neměl tušení, tak jestli můžeš.
Tak já tady nechci použít takový ten bond mod, že všechno špatné je pro něco dobré, ale tady vlastně jako velice překvapivě se nám díky tomu, že při výbuších atomových bomb se do atmosféry dostávají varianty prvků, které tam nejsou normálně a vznikají normálně pomocí kosmického záření. A konkrétně mluvím o izotopu uhlíku C14. Normální uhlík C12, máme podle toho nakalibrovanou hmotnost atomů. A díky atomovým bombám se do atmosféry a posléze do biosféry, to znamená do toho, co jíme, dá se říct, tak se dostal tenhle ten obzvláštní mimořádný uhlík, který já myslím, že i většina posluchačů bude znát, protože ten se používá pro zjišťování stáří kosterních pozůstatků třeba. A my Češi si to pamatujeme s Jarou Cimrmanem, to jsou takový ty známý plus minus nevím kolik set let. Nějaká datace jeho artefaktů. Každopádně rozdíl mezi C12 a C14 je, že C14 se rozpadá, že má poločas života 5700 let. To znamená, za 5700 let je polovina tohodle izotopu. To znamená, že když někdy mezi rokem 50-65 se do biosféry dostalo obrovské množství C14, tak vlastně ten, kdo byl v maminčíně děloze a byl nasyntetizován v podstatě chemicky jeho základ z té C14 v poměru k C12 v určitém rozmezí, tak vlastně my tomu říkáme v biologii byl metabolicky označen. A je zajímavé, že v těle některé molekuly se nemění po celý život. Je v podstatě jediná molekula. A to je molekula DNA v buňkách, které se nedělí během života. To znamená, že si člověk představí, že se miminko v mamince přizpůsobí poměru C12 a C14 svojí biochemickou strukturou, pak se narodí. A narodí se do prostředí, kde přestaly bouchat bomby, kde se vyřeďoval C14 až na úroveň jako před studenou válkou, tak vlastně se ochuzuje o C14 v těch částech těla, které se rychle mění. Proto jíme, abychom obměňovali svoji chemickou a buničnou stavbu a zůstává ten poměr C12 a C14 jenom tam, kde se nic neděje. A to jsou buňky, které se po celý život nemění a které jsou terminálně diferencované, se říká. A v lidském těle je to například mozek. To znamená, mozku, kdybychom si vzali buňky z mozku, a to dokážeme udělat vzorek, rozebrat tu tkání na jednotlivé buňky, vyizolovat z každé buňky jádro, vyizolovat DNA a v té DNA změřit poměr C12 a C14, tak můžeme zjistit, jak v těle je ta buňka stará a jak rychle se mění. Jedna z revolucí v histologii. To je úplně neuvěřitelné, jak dneska víme, jak rychle se mění buňky v těle pomocí těchto z těch radioaktivních hodin. No a teďka k tomu nejstaršímu jedinci na planetě Zemi. U některých jedinců, u některých tvorů vzniká něco jako přírůstkové čáry, jako když jsou letokruhy na stromě, tak vlastně, a vlastně mimochodem na stromech, na těch přírůstkových letokruzích, my můžeme je rozřezat, můžeme je zanalyzovat a můžeme zjistit, kde právě byla ta 60. léta, kde došlo k tomu metabolickému označení. A když tohleto uděláme u paryb, tak můžeme zjistit, jak se do nich zabudovávají tyhle ty pomyslné letokruhy a můžeme určit, jak vlastně rychle rostou. A když se tohleto udělá u žraloka grónského, a dohledá se tahleta vrstvička na s vyšším množstvím C14, tak se, a když se to promítne do současnosti, tak se zjistí, že největší jedinci z Raroka Grónského, kteří byli analyzováni v publikaci v časopise Nature, tak byli staří víc než 400 let. A když se to dopočítalo k největším žijícím samicím, které byly kdy zaznamenány, tak to vypadá, že by mohli skutečně být nejstaršími obratlovci, který by kdy na planetě Zemi třeba existovali, protože zatím jediný konkurent v podstatě je ten Metuzalem 969 let a vypadá to, že ta nejstarší 9-metrová samice nebo 8,5-metrová samice by mohla být starší než 1000 let. Mm-hmm. To znamená, to jsou věci, kterým by člověk nevěřil, že se můžou spolu setkat. A mimochodem, mě to překvapilo, že to má i technologické využití, a to je při zjišťování věku archivních vín. To znamená, když se některý nějaký víno tváří jako nějak starý, tak se to může takhle krásně odhalit, že to není pravda, protože ty poměry C14, C12 u vín, která jsou třeba z těch 50. 60. let a vydávají se za stará vína, 60, 70 let stará, tak se to dá takhle jako odhalit. Takže i kriminálně se to dá využít.
Pane, jo.
Zajímavá věc.
No.
Jenom si říkám,
to asi neplatí.
Jedna věc, jako může to být obrovská komplikace pro budoucí archeology, že jo? Za 5000 let, až archeologové budou zjišťovat stáří nějakých kosterních pozůstatků z té doby, z těch par, tak budou vypadat, že jsou vlastně mnohem jakoby mladší, že jo? Budou mít víc obsahu C14, než by měli mít, jako nechci teďka předjímat žádný scénáře.
Mm-hmm. No tak ke žraloku Grónskému a různým jiným potvůrkám, které jsem měl v přednášce Kmenové buňky a nesmrtelnost, kterou najdete taky na našem neurazitelném YouTube kanále, se ještě dostaneme. Když si tam zmínil takovou tu myšlenku, všechno zlé je pro něco dobré, byť je to bonmot, tak schválně se zeptám, dovedeš si představit, že bychom přestali stárnout, že bychom přestali umírat? Co by se dělo?
Já si dokážu představit skoro všechno. A myslím, že si to vlastně představit dokážu a že mě k tomu pomáhají některé umělecké díle, že jo? Nebo filmy, romány, které vlastně s tímhletím tématem si hrajou. Isaac Asimov v jedny ze svých nadací vlastně popisuje planetu, kde ti dotyční žijou hrozně dlouho, žije jich málo na té planetě a ukazuje, jaké to je žít 400, 350 let a nestárnout v podstatě, jaké to může přinášet jako komplikace a výhody. To znamená, ono už je to zmapované, člověk si to pomáhá si to představit. I Karel Čapek, že se tomuhle tématu věnoval a myslím si, že to je možná téma tak staré, jako nechci říct úplně lidstvo samo, ale lidstvo, které si uvědomilo svoji racionalitu a svoje já. A různý kameny mudrců, že jo, a nějaký elixíry mládí, tak jsou velkým tématem i na pomezí filozofie a psychologie a medicíny. To znamená, lidi tohle to zajímá a de facto vlastně já mám pocit, že biologie dnes tematizuje stáří jako něco, co má velkou evoluční souvislost a co je tady ne proto, že by to nutně muselo být, ale že to je potřeba, aby to bylo. To znamená, když si člověk představí přírodní výběr, který darwinovský přírodní výběr, který je založen na tom, že je tady nějaká nadprodukce potomstva, z které se vybírá ten, kdo se nejvíc hodí do konkrétní životní situace. Planeta Země se mění v jednotlivých horách, čtvrtohorách, třetí horách a tak dál, se evidentně měnily životní podmínky, vyvíjejí se konkurenti, že jo, a ten selekční tlak, mnohočetný z různých stran, tak vlastně pracuje s tím, že vzniká variabilita pomocí prostě zkombinování genetické informace prarodičů a říká se tomu crossing over možnost, že když vznikají pohlavní buňky, tak se promíchá genetická informace rodičů a není možné, aby se narodily identické děti konkrétním rodičům. Každopádně ten fakt, že tady, a já musím tady na sebe přiznat, že si nedokážu představit svět okolo nás jinak, než jako výsledek nějakých evolučních procesů, tak vlastně pracuje s tím, že se střídají generace. No, aby se mohly střídat generace, aby byla nějaká plasticita evoluční změny, tak se musí umírat. A člověk si dokáže představit i takový scénář, že co by se dělo, kdyby některý druh žil déle a některý kratší dobu. A ve stabilním prostředí, ten, který žije delší dobu, tak má výhodu, ale v tom, když se začne měnit to vnější prostředí, tak vyhrajou ty, který mění ty generace rychleji. Mm-hmm. A tady to vypadá minimálně pro některé scénáře, že délka života je v podstatě nastavená. A stárnutí je vlastně program, který se spustí v okamžiku, kdy se má umřít v podstatě. A že to může být selektovatelné a že to může být výhodou v tom mezidruhovém nějakém, v nějaké mezidruhové konkurenci. Ale my jsme zvláštní, my žijeme mnohem díl, než bychom měli ve srovnání s námi nejbližšími organismy. A tam se dá vysledovat celá řada hrozně zajímavých zákonitostí, k čemu je to dobré. To, co, čím se člověk vymyká, je, že má hrozně dlouhý dětství. Jo, říká se tomu, někde se tomu říká, že to je vlastně taková neotenie, že vlastně zpomalíme svůj vývoj, jsme déle larvičkou. Neotenizace je třeba u axolotlu, který nikdy nedoroste do dospělosti, pořád má žábry a nikdy z toho nevyroste do ty dospělosti. Jako nikdy se z něj nestane ten typický čolek. A my jsme takový larvičky až do svých nějakých 15, 16, 17 let. A ta možná výhoda ty larvičkovětosti je vlastně vývoj centrální nervové soustavy, která vlastně může umět zrát hrozně dlouho, aby potom byla schopná toho, co nikdo jiný není schopný. To znamená, my potřebujeme dlouho dozrávat, abychom byli schopní toho, co třeba, pokud vím, šimpanzi, gorily dokážou v nějakých 11-12 letech, kdy jsou vlastně pohlavně zralí a už jsou vlastně schopní založit tu novou generaci. To znamená, že dozráváme pomalejc a to je taková prodleva, která nastaví nějakou už jako délku života předtím, než přichází to, co má ten evoluční smysl. A to je ta reprodukce, to je to rozmnožování. Na to máme nějaký čas, že jo? Máme, u mužů je to trošku jinak než u žen, že jo? Ty mají menopauzu, ale vypadá to, že i s tou roční graviditou, že jo? A jsme takzvaný K-strategové, to znamená, máme málo potomstva, hodně se mu věnujeme. To znamená, nejsme schopní se naplodit jako nějaká žába statí 10 000 vajíček. To znamená, jdeme do toho jinak a potřebujeme docela dlouhý věk, abychom měli dostatek potomstva, aby byla, teďka nemluvím o 20. století, doba antibiotik, ale aby z toho přežili ty dva pro udržitelnou v podstatě populaci. To znamená, to trvá 20 let, dejme tomu, ta reprodukce. Pak se k tomu přidává vlastně kultura. V podstatě něco, co vyžaduje přenos informací mezi generacema a hodí se k tomu ta třetí generace, ne rodiče a děti, ale babičky a dědečci. A to je absolutně netriviální věc, protože žena, která už neovuluje vajíčka, tak jako by z biologického hlediska ztratila význam. Když vyklade vajíčka chobotnice, tak umře, že jo? Když jí zabráníme vyklást vajíčka, tak žije dál, že jo? Je tam prostě takovej ten reset existencionální. No a ukazuje se, že možná, nebo já nejsem jako čistý antropolog, ale vím to od svých kolegů, že vlastně jedna z možností toho prodloužení života nad 50 až do 70, 80 může být i to přidání další generace, která pomáhá té prostřední generaci, těm rodičům k tomu, aby měli reprodukční úspěch, starají se o ty děti, že jo, a přenáší na ně tu paměť, kterou vlastně nazbírali během toho svého života. To znamená, stýká se v tomhle tom nějaká biologická a kulturní evoluce, která vlastně vytváří jedince, který žije relativně dlouho a my dneska díky medicíně ještě se dožíváme o trošku déle, až za tu mez, kdy se začnou hromadit různý problémy, na který jsme evolučně nebyli připraveni.
Já si jenom říkám, že je to krásný model, že ta třetí generace předává tu moudrost, ne vždycky to takhle funguje, teda aspoň jsem tak uviděl.
Nemáme už tu vícegenerační rodinu, že jo? ale je pořád stále hodně míst na zemi, kde tohle to funguje a kde to je ten velký benefit. A člověk si dokáže představit v tom světě bez sociálních sítí a bez knih a encyklopedií, kde vlastně to, ta zkušenost se předávala mluvenou řečí, že jo, a bylo to ty dědečkové babičky byly tou univerzitou a knihovnou vlastně zároveň, a že to mělo jako enormní smysl pro fungování a vlastně a na akumulovávání moudra pro to, abychom civilizačně mohli postupovat o stupínek vždycky každou generaci kousek dál.
No, pak přijde ta smrt, jako je ustálené slovní spojení, že velká neznámá, ale jak moc to ještě je velká neznámá? Co třeba z pohledu biologie víme o smrti? Teď nemyslím to, že mi selže srdce, ale vlastně, když se ten systém jako začne vypínat.
Já myslím, že toho hrozně moc nevíme. Jo, hrozně moc toho nevíme a myslím si, že řada vědců se i smrt ostýchala zkoumat. Mm-hmm. Jo, já myslím, že to bylo takový téma podobně jako genetické modifikace člověka, přenášitelné na další generaci a tak dál. Je to něco, co se dá dělat, co ani nemusí, dneska není ani problém dělat ty genetické modifikace, ale k tomu takový jako ostych otevírat tahle ta dvířka experimentální. A mě vlastně překvapuje, že v poslední době, v několika třeba posledních měsících nebo málo letech, se objevují skutečně práce vlastně o smrti. O mechanismu toho vypínání, toho, jak si to nazval, tím vypínáním, a toho, co se třeba děje v centrální nervové soustavě v těch okamžicích vlastně toho vypnutí. Mm-hmm. A tam se ukazuje třeba extrémně zvýšená neuronální aktivita přesně v tom okamžiku, o kterém tady mluvíme. Mm-hmm. Nebo ukazuje se, že mnohem víc, než jsme si mysleli, je možné vrátit zpátky. To je docela slavná publikace před asi 2 lety, nebo možná ani ne, úplně neuvěřitelná, že byly testovány prasečí mozky normálně z jatek 2 hodiny, 4 hodiny po smrti. Byl to jako vedlejší produkt jiného výzkumu, kdy se snažili vyvinout perfuzní systémy, to znamená, jak vhánět do tkáně živiny a třeba využít tuhletu perfuzi pro rozmnožování tkání kryogeně zmražených pro nějaký transplantační účely a tak dále, jako obnovit, vrátit do života vlastně něco, co už živé není. A zjistili, že v těch prasečích mozcích, které by měly být už dávno mrtvé irreverzibilně, se obnovuje neuronální aktivita do míry, která byla úplně neuvěřitelná. To znamená, my jsme tady zvyklí uvažovat o mozku, že chvilka kyslíku, absence kyslíku stačí, že to je absolutně nevratné poškození a tak dál a tak dál. Tady se na těch prasečích mozcích ukazovaly věci, které byly neuvěřitelné. Já už to mám teďka v přednáškách a vůbec bych nečekal, že něco takového budu moc někdy učit. A navíc, já myslím, že jsem to měl i v ty přednášce na Fildě, a to je, že když zemře tělo, neznamená to, že umře jako celek, vyhasnou ty neuronální aktivity, které spojujeme vlastně s tou definicí života a smrti, ale v tom mrtvém těle dlouhodobě přežívají buňky, a to tak, že týdny třeba. Mm-hmm. To znamená, je možné z dlouhodobě mrtvého těla, když člověk si dá jako práci dohledat živou buňku, tu teoreticky v tkáňové kultuře rozpěstovat a použít ji třeba pro klonování. Jo, já to trošku používám i jako takový trošku bonmot se studenty, když děláme pitvy, když děláme histologická praktika, tak vlastně samozřejmě se bavíme o tom, o té definici z biologické smrti, protože my proto máme i nějaký předpisy, který nutějí usmrtit, že jo. A například jsou takový jako legislativní ošetření, že geneticky modifikovaná myš, pokud se usmrtí, už není geneticky modifikovaná, takhle jako trošku až legrační věci. Každopádně, když se jich ptám, jako jestli ten objekt, s kterým pracujeme, je živý nebo mrtvý, tak vlastně tematizujeme vlastně ten život na úrovni buněk, který přetrvává, a v podstatě po celou dobu, kdy s tím tvorem pracujeme, tak pracujeme s živým tvorem na buničné úrovni. Mm-hmm. A těch skutečně mrtvých buněk je tam velice málo. skutečně jsou to jasně definované buňky v centrální nervové soustavě, jsou tam patologie, které vznikají, ale vlastně překvapivě dlouho ty buňky přežívají a nutně musí přežívat, když si člověk uvědomí transplantologii, jak dlouho se posílá srdce z jednoho místa země koule na druhou pro nějakou konkrétní kombinaci genů, které umožní transplantaci dárce příjemce, tak vlastně to jsou hodiny, kdy vlastně to srdce stráví mimo tělo a stráví ho živé. A může potom být jako přišito a vrátí se do života plnohodnotného v podstatě. To znamená, to jsou věci, které vlastně odvětvují přemýšlení o životě a smrti kousek jako jinam. A když si člověk představí vlastně i přesně to dárcovství orgánů, tak to je vlastně život po smrti a je to smrt, která umožní nový život a záchranu života. Že? A to jsou další jako podtémata, která s tímhle s tím souvisí. Že části těla mohou přežívat i v jiných tělech mnohem déle. A teďka ještě vlastně téma, vlastně medicínská témata, že jo? Kdy už jsem tady zmínil tu kryoniku, že jo? To zamražování těl pro účely třeba budoucího oživení, kdy se objeví terapie pro některá onemocnění, tak tam pro tuhle tu kryoniku jsou dva základní programy, celotělová a jenom hlavová. Mm-hmm. A teďka je život to, že mám živé celé tělo, nebo stačí, aby přežívala hlava a ta v podstatě napojená na nějaký život zachovávající systémy bude tím jako životem, který si předefinujeme do budoucna. Vůbec netuši.
Já jsem si vzpomněl na Futuramu, tam měly vždycky ty hlavy v těch akvárkách, tak no, když tak to skoro zní, jako, že ta jediná jistota už to taky nemá úplně jistý.
No já tady nechci, abych jako probouzel nějaký zombie nebo něco takového, ale v podstatě, když mluvím o těch buňkách, tak o nich trošku mluvím jako o těch zombie buňkách, protože od okamžiku, kdy se objevila možnost klonování, tak vlastně jsme zase ztratili určitý typ jistoty, že? Protože to klonování spočívá v tom, že se vezme genetická informace z buňky, která tvoří tělo. Už by se vlastně nikdy neměla vrátit do hry reprodukční. A my ji prostě vezmeme, vložíme do oplozeného vajíčka. To vajíčko použijeme jako inkubátor, protože z něj vytáhneme tu původní genetickou informaci a použijeme tu úplně odjinut přijdoucí genetickou informaci. Naučíme vlastně, aby se omladila, aby se vrátila zase do hry jako DNA, která dokáže vytvořit nového jedince a takhle se narodí někdo, kdo už vlastně může být dávno mrtvý, když to takhle řeknu jako natvrdo. A to jsou, my když jsme byli v Americe, tak už se začaly objevovat inzeráty, takový teasing na to, že to bude možné, že když vám umře pejsek nebo kočička, tak stačí s ním udělat nějak jako ochladit nebo dneska se ještě píše uříznout ouško, že ho dá do ledničky a spojit se s příslušnou firmou, která napěstuje fibroblasty a udělá pejska, kočičku, koně jako znova. Samozřejmě, že ne s tou zkušeností a s tou láskou, která byla věnována tomu původnímu mazlíčkovi, ale vlastně je to z velké části poměrně identická kopie. A mimochodem, já nejsem žádný velký sportovec, rád se na ní dívám a spíš používám jakoby sportovní aktivity pro přemysťování z místa na místo, ale jeden sport je hrozně zajímavý ve smyslu klonovacím a to je sportovní pětiboj, kde se jezdí na koni. A ten kůň je v podstatě něco, s čím se, s blbým koněm se prohraje olympiáda. Že? To byl teďka nějaký případ, nějaký, myslím, že německý pětibojařky, který kůň se rozhodl, že prostě neskočí tu překážku. Ona ho tam nějak bičíkem popoháněla, dostala za to hrozný hejty, že si dovoluje plácnout koníka. Oba dva to obrečeli, ale každopádně velká diskuze o tom, jestli s tímhletím sportem něco neudělat a jestli se nepletu, tak zrušili koně. Mm-hmm. Že to bude něco jiného, vůbec nevím, kam se to odebírá. Ale jak to udělat spravedlivý je mít klonovaný koně, že jo? A mít pro každého stejného koně, jako je povolený v pólu, což je teda jeden z koňských sportů. A tam, jestli se nepletu, tak vyhrávají klony. Klony útočí a klony vyhrávají tady. V tomhletom případě. To znamená, zase to je o tom, jak se nám svět posouvá, mění a jak téma jakoby zombí nebo smrti po smrti jako se propisuje i tam, kde si to na první pohled třeba neuvědomujeme.
Pane, jo. Představil závody, kdy každý má stejnou motorku a tak, ale jako všichni budou mít stejného koně.
No a bude to jenom o tom jezdci.
Bude to, no.
Jo, protože celý systém handicapů, že jo, když si to člověk uvědomí. Když je příliš dobrý kůň, tak mu naložíme na sedlo prostě větší váhu, abychom jako srovnali handicapy, že jo, slovo handicap je jako o tomhle tom. Když se člověk podívá ale i na normální sportovní olympiádu lidskou, že jo, tak dneska se ví, že existují sportovní geny, že jo, který se nedají přeprat tréninkem úplně. Jo, prostě nikdo to dostane do vínku a jako, je to spravedlivý, není to spravedlivý. Nebylo by spravedlivější vlastně pomoct všem těm, kteří si to chtějí rozdat na olympiádě, aby měli stejný šance genetický nebo fyziologický. Jo, velice tenkej led a velice zajímavý téma. Já si myslím, že v Paříži už se rozjedou genetické testy na ty sportovní geny. Mm-hmm.
No, o tom jsme se bavili s panem profesorem Petrem, tom, která olympiáda byla poslední, kde ještě nestartovali geneticky upravení sportovci.
A on říkal, že už byla, nebo že to ještě bude? Že už byla. No. Že už byla. Tak on je odborník.
Ty jsi tam v té přednášce zmiňoval několik způsobů a cest, jak by se dalo stárnutí třeba zpomalit. A já jsem zaznamenal ještě jednu, kterou si v té přednášce neměl, ale klidně mě usvědč z toho, že to je pěkná pitomost. Ale slyšel jsem, že když dáš myš, starou myš, mezi mladé myši, takže omládne. A nejenom jako v tom smyslu, že by si začala hrát, že to je nějaký jura, ale že třeba i co se týče krevního obrazu a tak dále, takže opravdu jako je tam vidět posun. Funguje to takhle?
Já vlastně si neuvědomuju, že bych skutečně čet práci, která by proměřila vlastně ty fyziologické charakteristiky, imunitní a tak dál, jenom jako takhle behaviorálně obměněný myši, ale jako to vůbec neznamená, že tyhle ty data nejsou. Takže vlastně nevím. Jo, dokážu si představit, že spousta takových věcí může zafungovat. Mimochodem, jako nezastírám, že mám podobné pocity jako vysokoškolský pedagog mezi mladými myšáky a myškami, že člověk jako má pocit, že mládne, ale spíš to jako přisuzuju tomu, že ten typ aktivity, kterou tam člověk provozuje, to znamená v podstatě věnování se typu vědy, která se neustále mění, musí člověk furt měnit jako prezentace, musí se posouvat v tom, co učí. Takže je velká zábrana toho, aby se nestal nějak mentálně konzervativním a aby jakoby v podstatě mentálně zestárnul. Mm-hmm. Ale jako, že by to opravdu měnilo fyziologické nastavení. Takže jako dokážu si představit některé konkrétní věci, které můžou fungovat a my jsme možná míň než myš čichoví jedinci a dokážu si představit, že tyhle ty olfaktorické věmy, že můžou se hrozně hlubině propisovat do fyziologických nastavení. Jo? A že můžou aktivovat nějaký fyziologické dráhy, které s tímhletím můžou souviset. Jo? Mm-hmm. To si dokážu představit, že tam nějaká kauzalita může být, ale jako nejsem na tohleto odborník.
Milí neurazitelní, já teď udělám v rozhovoru drobnou odbočku. Pokud vás rozhovory u stolu pro tři nebo přednášky večerů na FFUK baví, podpořte mě na herohero.co/neurazitelný. Najdete tam taky dnešní rozhovor v neskrácené délce, bez reklam a o týden dřív než na YouTube. Děkuju, že se díváte a že nekloužete po povrchu. Užijte si rozhovor a pojďme rychle zpátky.
V té přednášce si hodně mluvil o kmenových buňkách. To hezky máš příměr, že to jsou jako je Barbie, které můžou být vším, čím můžou být. Dokonce se tam na sobě ukazoval, to je jako velká věc, když člověk něco demonstruje na sobě, že můžeme žít s tím, že se nám některé kmenové buňky vystřílí. Třeba ty, které nám tvoří pigmenty vlasů.
Já už si pamatám, byly ty dva obrázky, starý, ano, mladý, černý.
Starý, mladý, černý, přesně. Dá se nějak ovlivnit to, jak rychle se mi ty kmenové buňky vystřílejí? Já jenom si nedovedu představit ten princip, jestli jako mám nějaký omezený počet, který jakmile si vymlátím, tak končím. Nebo jak to funguje?
Ne, tohle je otázka ne za milion dolarů, ale za miliardy dolarů. Tohle je přesně to, čemu bych chtěl rozumět jednak farmaceutický průmysl a druhá jako celá biomedicína. Protože jedna z teorií stárnutí je, že v podstatě se vyčerpávají kmenové buňky. A že jo, co je specialitou kmenových buněk? My máme pod svém těle v různých schovávačkách, říká se jim NICA, je to takový prostůrek, kde jsou splněny podmínky pro to, že ta kmenová buňka je tam hezky ukrytá, že se může držet svými receptory dalších buněk a různých molekul, které jí říkají v tom kontextu sociálním, hele, ty jsi tady od toho, abys se nediferencovala, zůstávala tady a byla to naše jako buničná pokladnička, kterou budeme postupně vyčerpávat. A klasická kmenová buňka provádí takzvané polarizované buničné dělení. To znamená, ona sedí v nějaké dutince, opravdu jako fyzicky. A slovo NICA je vlastně to, kde je ta socha v nějaký prostorový vchlípenině. To znamená, to je to, člověk si to může vyzkoušet třeba na podhradem, jak jsou schody, že jo, tak tam jsou takový ty niky a fotějí se tam ty turisty, takže člověk si může vstoupit do niky a stát se na chviličku kmenovou buňkou. Takže ta, která zůstává, ta dceřiná buňka v té nice, tak je připojená vlastně k těm ostatním jako dalším buňkám stromálním a která se rozdělí do prostoru jako dceřiná buňka, tak ztrácí tyhle ty vazby v podstatě zastavující diferenciaci. Takže ta se narodí a začne, rozjede se nějaký diferenciační proces. To znamená, ta buňka, která tam zůstává, zůstává stále mladá a měla by mít vlastně neomezený potenciál se dělit. Jeden z problémů vlastně s buničným dělením je ten, že je proto potřeba vždycky znova nasyntetizovat novou kopii DNA, aby každá dceřiná buňka měla plný genom, plnou informaci pro to, jak se přestavovat, jak se stavět. To znamená, my to máme nastaveno v našem těle tak, že při každé té replikaci, v podstatě po narození, se zkracují konce chromozomu, kterým se říká telomery. A v normálních tělních buňkách platí 50krát a dost v podstatě. Jakmile se buňka rozdělí víc než 50krát, tak se ty konečky chromozomu zkrátí tak, že už se to prožere do nějaký funkční informace a ta buňka jako zastaví, už není schopná se dál dělit a stane se třeba buňkou senescentní. A jenom v tom těle víceméně přežívá. A ty kmenové buňky by měly být těmi, které by neměly stárnout a neměly by mít problém s těmi telomerami. To znamená, to se děje tak, že mají zapnutou telomerázu, enzym, který dokáže prodlužovat ty chromozomy. Ale nic nefunguje stoprocentně jako bezchybně. To znamená, i ty kmenové buňky v podstatě mají své problémy, z toho dokážou stárnout, dokáží mutovat, dokáží se v nich akumulovat mutace toho typu, že je ta buničná fyziologie přeloží do situace lepší, když umřeš, než aby způsobila, a teďka to řeknu jako zjednodušeně, rakovinu. Jo? To znamená, tady existuje možnost vyhodnotit sebe sama jako problematickou bytost buněčnou a spustit sebe destruktivní procesy. A tohle se nevyhýbá ani kmenovým buňkám. Ty kmenové buňky se tomu maximálně možně buněčně bránějí. A třeba se brání tomu tak, že jedna buničná organela, jedna entita buničná, která je potenciální zbraň hromadného ničení pro buňku, tak jsou mitochondrie. To je místo, kde se vyrábí energie, kde se vyrábí to slavné ATP, to energetické platidlo, ale tam se pracuje s elektrony a protony. Opravdu je to jaderná chemie, je to hrozně zajímavá chemie. Teče tam elektrický proud prostě, ale jako vedlejší produkt jsou kyslíkové radikály nebo obecně radikály. A když je někde radikál, jako myslím, že všichni vidí, to je znamenko mínus. To je takové velké mínus. Způsobuje to mutace, způsobuje to chemické změny A i tohle to probíhá s nějakou rychlostí i v těch kmenových buňkách, a kmenové buňky u řady typů mají vypnuté mitochondrie. Právě tuhle tu jadernou chemii mají vypnutou a žijou na jiné energetické zdroje, jako je glykolýza a tak dále. To znamená, oni se starají, aby měli minimum radikálové chemie, ale nemůžou se jim úplně vyhnout té radikálové chemii. A v podstatě nic v buňce nefunguje úplně jako bezpečně a stoprocentně účinně, včetně zbalování proteinu. Prostě proteiny se mohou špatně zbalit, můžou vytvářet agregáty. A já jsem to, myslím, taky v té přednášce ukazoval, takovej ten uklizený pokojíček a neuklizený pokojíček. To znamená, v každé dlouho žijící se buňce z definice vlastně života jako se ztrácí ten pořádek a s tím se nedá nic dělat. Termodynamika v podstatě je tady jako rozhodující, ale přesto kmenové buňky pečují o úklid mnohem víc než ostatní buňky, které jsou v podstatě na jedno použití, delší nebo kratší. Takže mají často zapnutou takzvanou autofágii, že postupně požírají sebe sama a přestavují se v podstatě z vlastních dílků. To znamená, je v těch kmenových buňkách maximum využito proto, aby nestárly, ale přesto občas to vyhodnotí a umřou. A já jsem tam zmiňoval to šedivění jako jeden z příkladů, že se vyčerpávají nějaké konkrétní kmenové buňky. Tam k tomu vlastně máme takový experimentální důkaz. Na myších je možné relativně snadno provádět genetické modifikace tím způsobem, že vypneme nějaký gen, že gen nefunguje nebo funguje víc. A když se připraví myš, která nemá funkční negativní regulátor apoptózy, programované buněčné smrti, teďka to přeložím do ještě jednou, aby to bylo srozumitelnější, v téhleté myši buňky umírají jako mnohem větší citlivky. Stačí mnohem míň, aby spáchali své vraždu. Takže v téhleté myši se mnohem rychleji točí buňky a jsou nahrazovány jinými. A právě to jsou ty myši, které předčasně zešedivějí. A když se histologicky zkoumali, tak se zjistilo, že se vyčerpaly kmenové buňky, které se vyčerpaly dřív, než by měly. A to, že šedivíme, je vlastně důkazem toho, že konkrétní některé buňky kmenové se mohou vyčerpat a vidíme to. Protože ta šedivost je něco, čemu rozumíme. A když si to ale přeložíme do vlastních orgánů hluboko v těle, do různých tkání, tak tam to na první pohled takhle není vidět, ale můžeme si promyslet to šedivění dovnitř do toho těla. A ten chlup tam pořád je, furt to nějak funguje, že jo? Ty játra tam jsou, že jo? Fungujou, ale musí si člověk uvědomit, že už jako nejsou tak dynamický a obnovovaný a že na té vlastně fyzikálně chemické úrovni stárnou. Mm-hmm. Jo, že ani ty kmenové buňky nejsou úplně na celý život, ale to neznamená, že jednou v budoucnosti bychom nedokázali nahradit kmenové buňky úplně novými kmenovými buňkami, které by naskočily a nahradily ty staré tělní kmenové buňky. A vlastně jedním z těch příkladů, který asi fakt funguje a je to pro mě jedno z největších překvapení, jsou ty buňky, které se přemisťují mezi miminkem a maminkou a omlazují maminku. Že? To je prostě úplně crazy. A já jsem tam ukazoval jednu publikaci, která si dává práci s nějakým prozkoumáním osudů žen, které jsou chiméry a které nejsou chiméry, jak se otevírají ty křivky pro stárnutí a umírání mezi jednou a druhou skupinou. A já si dokážu představit, že rozdíl v délce dožití mezi muži a ženami nakonec, když se to pořádně prozkoumá, tak bude to, že ty chlapy prostě nemají tyhle ty mladý kmenový buňky od těch potomků a třeba ale budou chtít, že jo, máme genderovou spravedlnost. A tady já vidím velký témata těhotenství mužů.
No, k tomu se taky ještě dostaneme. Hodně intenzivně, jenom musím teda říct, že o mitochondriích jsem slyšel lecos, ale že by to byly nástroje hromadného ničení pro buňku.
No, když je opravdu mitochondriální patologie a produkuje se velké množství radikálů, tak opravdu to je destrukce ty buňky jako takový. Mm-hmm. Jo. Ty mitochondrie jsou opravdu hlavní producent kyslíkových radikálů se všemi důsledky, které to může mít. Jako i na to cílí medicína v některých kontextech. Jo. Je to jako hrozně zajímavý téma mitochondrie, patologie a vlastně nebezpečnost mitochondrií. Mm-hmm. A mimochodem, mitochondrie se liší od mitochondriích je genetická informace. Mitochondrie byly bakterie. Dokonce víme, že to byly alfa-proteobakterie. Dokážeme vysledovat jejich předka a mají malinkatý genom, malinkatou genetickou informaci, mají svoje ribozomy. Je to vlastně paralelní život, který se odehrává v našich buňkách. Mají malinko jiný genetický kód dokonce, než ten, který máme v našich jaderných buňkách. Je to hrozně zajímavý fenomen. Probíhá tam syntéza bílkovin unikátních, několika desítek uvnitř našich buněk v mitochondriích. A vlastně jejich DNA není v jádře. Jádro je úžasná věc. To je jako knihovna. Jo? Prostě NTKčko. Spíš NTKčko. Jo? Tady jsme jako uvnitř knihovny. Tohle je jako kdybychom jako byli v mitochondrii. Jo? Knížky přímo tady s náma. Ale dobrý je mít tu knihovnu genetickou někde hezky uzavřenou, dokonce ve dvou obalech, ve dvou membránách a regulovat, co může dovnitř, co nesmí dovnitř, regulovat to úplně, jako popečovávat tu genetickou informaci, mít ještě jako tyhle ty knížky mají nějakou vazbu, že jo? Takže mít nějakou jako luxusní koženou vazbu na těch knížkách, mít tam všechny ty histony a všechny tyhle ty opečovávací proteiny. A tím pádem, když to je takhle ne v jádře, tak se vlastně ta genetická informace koupe v cytoplazmě té mitochondrie. A je hrozně intimně vystavená té chemii mitochondriální. To znamená, mění se rychleji než genetická informace jaderná. A už je možné během života vysledovat jako mutační rychlost mitochondriální DNA. A jedna z teorií stárnutí říká, že ty hodinky jsou nastavené v těch mitochondriích. To znamená, jakmile se dítě narodí, tak se otočí ty hodinky, spustí se a žije se tak dlouho, dokud genetická informace mitochondrií to ještě dává. Mm-hmm. Jo, funguje jako smysluplná informace pro syntézu těch klíčových mitochondriálních proteinů, bez kterých to nejde. A tady může být otázka, a jak to, že další generaci ty mitochondrie nejsou o těch 20-30 let starší a nesčítá se to, ale to jsem myslím na ty přednášce taky říkal, že unikátně ve vajíčcích jsou vypnutý a že jsou takový spící růženky, který čekají na toho prince oplození, až se probudějí a začnou využívat tu jadernou chemii v podstatě, práci s elektrony a s protony.
Takhle to spíš než šípkový růženky zní jako spící hrozby, ale...
Tak, není to černobílý.
Ty jsi měl tu přednášku trošičku nevyváženou v tom smyslu, že jsi tam o těch kmenových buňkách mluvil spíš v tom smyslu těch pozitiv, ale třeba vím, že jedno z největších překvapení biologie bylo, že se zjistilo, že když funguje nějaký nádorový proces, takže jsou tam nádorové kmenové
buňky. Ano, to je pravda.
A to je taková trošku temná strana těch kmenových buněk?
To je temná strana kmenových buněk, no. Je to tak. Nádorová biologie sama o sobě je fascinující tou temnou stránkou samozřejmě, protože nádor dokáže zabít. Ale na druhou stranu vlastně fenomén nádoru nám testuje vlastně robustnost mnohobuněčného organismu v tom, odolávat sobeckosti. Jo? Prostě naše tělo je takový jako sociální stát buněčnej, kdy každá ta buňka je víceméně občan toho mnohobuněčného státu. Plní svoje funkce, má svůj program, který má plnit. Většina těch buněk se nesmí ani pohnout, protože mají jasný program, koho se držej a jak jsou zapojený do tkání a dokonce mají podprogram, když se pustím, umřu. Mm-hmm. Jo, to je programovaná buněčná smrt, která se nazývá anoikis. Pokud si zdrhnout, tak prostě mě to dožene. A tyhle ty asociálové, kteří chtějí opustit svoje místo, prostě umřou. Což je skvělý, protože se nám nerozutečou buňky po těle. Že? Takže to je fajn. Dokonce ty buňky mají něco jako občanky. který mají na svém povrchu, mají průkaz toho, co jsou zač, to jsou MHC glykoproteiny, které dělají hrozný problémy transplantologům, protože ty rozhodují o kompatibilitě tkání. A dokonce jsou v těle buňky, které jsou něco jako pohraničníci nebo policajti, kteří kontrolují, jestli ta občanka je příslušníka toho těla, které kontrolují. Mm-hmm. To znamená, máme v brzlíku výchovu imunitního systému na vlastní tělo a naučí se vlastně, jak číst ty pomyslné buněčné občanky. To znamená, ty buňky v těle žijou v programu budu pracovat a volit v podstatě. Budu v podstatě ten vysněnej občan těla a budu tady proto, abych umožnil délku života toho těla, aby se stihlo rozmnožit v podstatě. A my jsme složený z nějakých, nebo naše genetická informace kóduje nějakých 20 000 genů, které vlastně vytvářejí návod, jak vytvořit nejenom jednotlivé buňky, vytvořit jednotlivé proteiny a z nich jednotlivé buňky, ale i v podstatě celé tělo. Vývoj těla, to znamená, jak vzniká diferenciace od jednoho vajíčka až po to tak složitý, jako tady sedíme. A kromě toho, aby se to mohlo obnovovat neustále a bojovalo proti entropii, a kromě toho je tady několik podprogramů, diferencovaná buňka konkrétního typu, svalová buňka, epiteliální buňka, nervová buňka. To znamená, ta genetická informace se dá číst mnoha různými způsoby a vždycky využít jenom nějakou podmnoženou těch informací pro to, aby vzniknul nějaký konkrétní buněčný specialista. Jo? Prostě tadyhle údržbář takovej a makovej. Takže tohleto, když funguje, tak to běží jako na drátkách. Ale když si člověk uvědomí, jak ty buňky žily předtím, než se staly součástí tohodle organizovaného útvaru, tak lezly, migrovaly, rychle se dělily v embryu, během embryogeneze. A v podstatě je tady v podstatě možnost si vzpomenout na ten podprogram. Jsem tady od toho, abych se rychle rozmnožila a vytvořila kus těla. Vzpomínka na minulost embryonální. A já často říkám na přednáškách, když se něco může pokazit, tak se to pokazí. To je jeden z Murphyho zákonů, jeden ze základních Murphyho zákonů. A tady to pokažení spočívá v tom, že dojde k dysregulaci genové exprese tak, že ta buňka si vzpomene na svoji minulost toho, že se rychle dělila a k tomu ještě ztratí zábrany. To znamená, třeba ztratí schopnost umřít, když se stane tím asociálem. Jo? Když se nedrží tyhle ty buňky, tamhle ty mezibuňční hmoty. A k tomu třeba ještě získá možnost donutit imunitní systém, ten, který by měl likvidovat takovýhle asociály, aby jim pomáhal. Jo? A je to typicky, aby vznikla sobecká nádorová buňka, která vytvoří nějaký útvar, který je dostatečně velký, aby odrozila život toho konkrétního hostitele, tak potřebuje nějakých 5-6 mutací nezávislých, které se zkombinují tak, že se přeladí ta tónina té buněčnosti v to, že tady vznikne něco, co se vrátí jakoby ontogeneticky vývojově zpátky. Stane se něčím jako embryonální buňkou a ještě získá know-how, aby přežila. Jo? A naučí se třeba pracovat s energií tak, že používá glykolízu, nikoliv mitochondriální metabolismus. Glykolíza je rychlejší, ale neefektivní. Jo? 20x méně efektivní energeticky, ale vyžere glukózu ostatním buňkám a může způsobovat metabolický rozvrat, kachexie a tak dále. To znamená, je to něco, co biologicky dává smysl. Je to jeden z programů, který je uvnitř toho našeho genomu jako využitelný nebo spustitelný. Vyžaduje to teda relativně dlouhou evoluci v tom těle, než se nastřádají všechny ty mutace a všechny ty změny, aby vznikl takovýhle asociál. A teďka jako střih k těm kmenovým buňkám. Tady je evidentní, že ty buňky, které jsou nejméně diferencované a jsou nejvíc blízko k tomu embryu, jsou ty kmenové buňky. A ukazuje se, že pro některé typy nádorů v podstatě, že jsou odvozeny ne od těch diferencovaných buněk, ale od těch kmenových buněk, které jsou zodpovědné za jejich metabolický obrat. To znamená, jsou to, jak jsme mluvili, o těch buňkách zabraňujících šedivění, že jo, a vytvářejících melanocyty, tak některé ty typy nádoru kůže, melanomů, jsou skutečně odvozeny od těch kmenových buněk a ne od těch plně diferencovaných melanocytů. Jo? A vypadá to, že i když se vytvoří tkáňová kultura z některých typů nádorů, tak vlastně jsou tam ty kmenové buňky, které se dělí hrozně pomalu, podobně jako v tkáních, a vytvářejí ty nádorové buňky, tu masu nádoru, které jsou ty nebezpečné a rostoucí a metastázující, ale a které dokážeme vyléčit. Nebo dokážeme nějakým způsobem ovlivnit, protože jak se rychle dělí, tak můžeme použít cytostatika, která jsou proti rychle dělící se buňkám, ale je mnohem větší problém zabít ty už onkologicky změněné kmenové buňky, protože ty mnohem víc připomínají přirozené buňky těla. Jo? To znamená, ano, nádorové kmenové buňky jsou temná stránka kmenovitosti a velká výzva pro onkologickou léčbu. My nedokážeme pořádně najít a odlišit, na rozdíl od těch jako klasických nádorových buněk.
Mm-hmm. Doufujeme, že se v tomhle směru podaří najít nějaké řešení. Ještě než kmenové buňky opustíme, ty jsi říkal, že třeba se časem najde nějaký zdroj obnovy v našem těle, ale spousta produktů už teďka nadšeně hlásá, že obsahuje kmenové buňky. Má to nějaký smysl, krom toho, že v tom člověk utopí peníze?
Já vůbec nevěřím ničemu, co se prodává jako potravinový doplněk. Dokonce jsem měl teďka telefonát někde ze Slovenska o tom, že někde se píše, že tam jsou kmenové buňky. A tak jsem jako řekl, jako někdo to chtěl dokonce prodávat a chtěl to dovážet, vlastně ani nevím odkaď. A nebyly to lidský kmenový buňky, ale nějaký jiný kmenový buňky. Tak jsem řekl, jestli chce, aby to fungovalo, tak hlavně to musí hodně nacenit, musí to být hrozně drahý, protože čím jsou ty věci dražší, tak nakonec jako placebo efekt funguje intenzivně, protože když jsem za to dal takový peníze, tak není možný, aby to nefungovalo. Ne, jako nevěřím ničemu, co je takhle jako vydávaný jako pomocník. Samozřejmě, ale biomedicínský téma kmenových buněk je něco, co je velká budoucnost medicíny jako takové. To znamená, my jsme tady mluvili o té možné jako tom dopování novými kmenovými buňkami a já jsem tady mluvil o těch chimérních, že jo, těch embryonálních v těch těhotných ženách a potom po celý jejich život, ale je tady obrovské téma indukovaných pluripotentních kmenových buněk. To je jeden z největších objevů biologie, že je možné zvrátit diferenciaci a pomocí 4 molekul Yamanakových faktorů, transkripčních faktorů, je možné z diferencované buňky třeba v kůži vytvořit buňku, kterou je možné použít potom právě pro ty regenerativní účely jako buňku kmenovou. Takže my dokážeme už dneska dělat kmenové buňky různých typů pro regenerativní medicínu a to je prostě obrovská možná budoucí výhra pro právě oddálení smrtelnosti.
Mm-hmm. Pojďme teď na další tvoje oblíbené téma, to je imunologie obecně. Hippokrates prohlásil, že všechny nemoci začínají ve střevě. Co by mu na to dnešní moderní věda řekla?
Tak střevo je absolutní fenomén, nedoceněný nebo nedoceňovaný dlouho. Tak střevo má obrovskou plochu s vnějším prostředím, mnohem větší než jako zbytek, který najdeme v našem tělu. To znamená, je to interface s vnějším světem. To je jedna věc. Druhá věc je, že je to největší imunitní systém, orgán v našem těle. Když se spočítají buňky imunitního systému, které máme v těle a rozpitvá se to, tak se zjistí, že ve střevě jako takovém je těch imunitních buněk polovina nebo přes polovinu. Mm-hmm. Jo, to znamená, je to něco, kde je obrovská armáda imunitního systému. Další věc je, že se říká, že žaludek a vlastně gastrointestinální trakt jako takový je druhý mozek.
My
Milí neurazitelní, veliké díky, že jste doposlouchali až sem. Zbytek tohohle skoro 2¾ hodiny dlouhého rozhovoru najdete na herohero.co/neurazitelný a uslyšíte v něm například tohle všechno.
Propojení mikrobioty a nádorových onemocnění, že protinádorová imunita vlastně může být vyladěna právě interakci s mikrobiotou. Jak pozná buňka, že na ní svítí sluníčko, že to jako má očička, nebo prostě jak jako je tady někde nějaký čich jinde než v našem nose? Je. Jestli něco máme ve svých rukou, tak je to imunita. Tak když máme děti, tak je příliš nehejčkat mikrobiologicky. Jo? Spíš je víc trošku jako po normálnu. Občas se udřít na hranice svých fyzických možností z mý zkušenosti je benefit než nějaký život ohrožení. Že se víceméně zastavil evoluční vývoj člověka, homo sapiens sapiens. To mně přijde, a teďka budu hodně nekorektní, mnohem větší problém než CO2 a klimatické změny planety. Prostě. Takže některé autoimunitní choroby, které jsou protilátkové, tak se zhorší během těhotenství a ty, které jsou buněčné, tak se můžou třeba trošku vylepšit. Dokonce v srdci, kde už nejsou kmenové buňky dospělosti, tak jsou schopné při nějakém experimentálním poškození srdečního svalu v myši nebo v potkanu udělat kompletní regeneraci srdečního svalu. Držet diety během těhotenství je úplně jako crazy a insane, jako špatně. Jo, to ego, co si budeme povídat, je nejenom u politiků, ale i u vědců. Já vidím spoustu nenadějí a nějaký naděje. Aha. Jo? Ne nutně jít tou největší rychlostí ve všech těch možnostech, které se nabízejí. Já jsem nepřítel věty, že existují hloupé otázky. Aby si uvědomili jednu podstatnou věc, že opravdě se nedá hlasovat. Ne v ty antivax komunitě, ale v ty druhý je víc ideologie než tady. Tohle to jako je jasný. Nic není jasný. Jako fakt, skoro nic není jasný. Ale pak budeme schopni nasyntetizovat neandertálčí genetickou informaci a vrátit do hry neandertálce. Že? Jo, máme to dělat. To může být otevření pantořinné skříňky, která vlastně může vést nějaký společenský dystopy, kterou já určitě nechci. A není důvod vlastně už nepředpokládat, že v dohledné době bude možný udělat alternativní život, který bude pracovat podle jiných pravidel.